Trumpas žmogaus gyvenimas. Išlipęs iš Berlyno traukinio, Pelenis tuoj pajuto, kad atsidūrė savam krašte. Nešikų nebuvo, turėjo pats tempti sunkius lagaminus per tunelį į miestą. Buvo ankstų šeštadienio rytas, dar ne karšta, palaistytos gatvės apytuštės, čia turgavietės rajone itin jautėsi laisvadienio nuotaika. Moteris nešė krepšiuose žalumynus, kraitelės pirmųjų braškių. Pelenį apstulbino apdarų neskoningumas, tik viena kita moteris buvo apsirengusi dailiai, tačiau ko norėti iš turgininkių. Pelenis priejo savo namus, sustojo atsikvėpti. Vertinančią akim apžiūrėjo želdinius palangėje ir umai pajuto baisę neapykantą žmonai, nesugebančiai sutvarkyti gėlyno. Taip nusiteikęs jis jėjo vidun ir užuot pasisveikinęs, susiemė rankomis galvą ir ėmė blaškytis po užgriozdintą virtuvę. Tu pamatytum, kaip tvarkosi vokietės. Žmona Monika persigantusi žiūrėjo jį su kasniu burnoj, su perplėštu halatu apvaliom akim. Su vyro grįžimu jai baigėsi ramybė. Ji pašoko, įtaikiai šipsodamasi, stovėjo prieš jį labai nelaimingą, nesuvokė, ko jis nori, iš kur tas nepasitenkinimas, juk jis dar nežino paties svarbiausio, kai kas atsitiko per tą laiką, kai jo nebuvo. Pelenis nuėjo pažiūrėti vaikų. Mažosios mergaitės, 8-metė ir 10-metė, žaidė lovoj su lėlėm. Kalti žvilgsniai ir tariamai ramus balseliai pasakė jam, kad žinoma, kol jo nebuvo, jos nelankė choro ir nedirbo sodo sklype. Paskui staptėjo prie vyriausios dukters kambario, pasibeldė, ten sušlamėjo, bet niekas neatsiliepė. Pelenis nuėjo į vonę, nusiprausė, persirengė ir aprimęs, šiek tiek niekinamai šipsodamasis, atidavė žmonai kraustyti lagaminus. Ta akimirka atsidarė vyriausios dukters kambario durys ir per prieškambarį šmurkštelėjo mažutė graži moteris. Pelenis neteko žado. Jis pažino savo pirmąją žmoną, Sulamitą. Kas čia dabar? Argi nepažįsti? Ką jį čia veikia? Aplankė dukterį. Nebe solidarumo jausmo tai moterį atsakė dabartinė Pelenio žmona. Bet ko jai čia reikia? Nesidomėjau. Saky, kas čia dedasi už mano nugaros? Ko čia reikia Sulamitai? Nežinau. Kažkada jie visi trys dirbo vienoje įstaigoje. Pelenis buvo jų viršininkas. Jis mylėjo Sulamitą, vaikus, o vėliau pasimaišė štai ši pilka beveidė moteris. Kadaisiai nebuvo tokia nekalta ir parodė užtektinai sumanumo jam gauti. Ir tada prieš 10 metų viskas nuėjo po velnių. Sulamita sutiko skirtis, atidavė jam vieną dukterį, išplėšė mašiną, greit ištekėjo. Prašmatni moteris, gera specialistė, ji toli pakilo tarnybos laiptais, o Pelenis liko smulkus valdininkėlis. Naujoji žmona buvo prasta šeimininkė, nuolat trūko pinigų, mergaitės blogai mokėsi, nesistengė, žmona taip pat nieko nesiekė, kuitėsi po namus, po sodą ir tiek. Ji dar slapta šelbė savo gerinti brolį ir Pelenis šito jai niekaip negalėjo atleisti. Be to ligoti jos tėvai gyveno taip toli, kad reikėjo samdyti žmogų jų priežiūrai. Jie buvo gerokas lapukė. Ši netikėta kelionė į užsienį Peleniui išdegė, pasinaudojus netikėtai aptiktais žmonos draudimo pinigais. Pasirodo, jos turėta savų planų. Na, nieko, Pelenis tinkamiau sunaudojo tą nemažą žmonos draudimo sumą ir dėl to niekiek nesigraužė. Pelenis jėjo pas vyriausiąją dukterį. Tikra Sulamitos kopija, ambicinga, gyva, daili, jo mylimoji duktė išbliškusiai sėdėjo krėsle. Ji lietai, pavargusiu žvilgsniu, pasižiūrėjo į tėvą. Baisi nuojauta, grinai vyriškas instinktas jam pasakė, kas ištiko jo dukterį. Užtarti, priglobti, apginti, toks buvo pirmas jo impulsas. Tačiau prieš kelias minutės čia sėdėjusi jos motina Sulamita, paskleidusi savo sulamitiškus kvapus, paliko ir baisų priešiškumą. Duktė vėl pasižiūrėjo jį svetimų žvilgsnių. Aš prašyčiau tave susitikinėti su motina kur kitur, pasakė Pelenis šaltai. Man nemalonu, kad ji čia ateina. Gerai, išdidžiai atsakė mergaitė. Jis stovėjo prieš tėvą išsitiesusi visų savo jaunų kūnų, išraiškingų veidų, nuostabiais plaukais. Pelenių net silpno pasidarė iš gailesčio. Tačiau mergaitė jau išėjo iš kambario, kažką šnekėjusi virtuvėje su Monika ir seserimis. skambino kažkam iš kurso draugų. Paskui šmurkštelėjo per prieškambarį taip pat tyliai kaip jos motina. Išėjo. Pelenė šiaip taip įstengė ramiai pasikalbėti su Monika. Iš jos sužinojo, kad viskas dar gali gerai baigtis. Tas vaikinas galbūt dar ves. Jis taip pat pirmakursis. Dar kitų žeminančių smulkmenų išgirdo Pelenis. Nusteiręs klausė. Pelenis jautėsi, tarsi jam iš atviro žaizdos nesulaikomai plūstų kraujas. O Monika, jų gyvenimo draugė, graibytų pakampios poratinklius ir jais klostytų dūrį. Mes vis kalbėjomės apie tai. Sulamita ėmėsi šiokių tokių žygių. Ji taip paprastai ištarė tą vardą, tarsi minėtų teisėtą šeimos narį. Jos kalbėjosi. Sėdėjo, vadinasi, abi buvusios draugės ir bendradarbės, Sulamita ir Monika, ir grinai būtiškai sprendė šį opų reikalą. O meilė, netikėtai išgirdo save sakant, ar jie bent myli vienas kitą? Nežinau, pralemeno Monika. O gal meilės apskritai nėra, suriko Pelenis? Tai yra pašluostės, skudurai, pomados, tinginystė, apkalbos, melas. Gal jūs nutarėte, kad meilės pastai? Pelenis nutilo. Išėjo į prieškambarį ir čia prie telefono sėdėjo ant batų dėžės jo vyriausiai duktė. Kada jį grįžo ir ko grįžo? Jis taiga pamatė, kad jį verkė. Iš nuostabių akių srūvo ašaros, taip teka sula per baltą kamieną. Ir vieną ranką jį laikė pakėlusi prie širdies. Jo veidą iškreipė kančia. Jis pasakė kažkokį švelnų žodį. Persibraukė ranką akis. Čia nieko nebuvo. Jam pasivaideno. Jis jau niekada nebeturės ramybės. Atsigrėžęs pamatė virtuvės tarpdurį blankų žmonos veidą, kaip prastą paveikslą. Jis susivaldė. Vėjų kambarių butas buvo kaip spastai. Neturėjo kur pasislėpti su savo širdgėla. Žmona rankioje daiktus važiuoti į sodą. Peleniui įsiskaudėjo širdis, jam trūko oro, žiopčiodamas baltą sėdėjo ant dėžės toje pačioje vietoje, kur ką tik buvo matę savo vyriausiąją dukterį. O iš žaizdos vis rūvo ir srūvo kraujas. Jau jis norėtų, kad išgirstų, kas jo šauksma, tačiau tik judina lūpas be garso. Pagaliau, vėl žmona stovi tarp durį, veidas kaip tušis dubuo, lūpos negali ištarti nė žodžio. Jos akise miršta žmogus.